við þeim spurningum sem þar voru lagðar fram.
Forseti vill geta þess að það var upplýst fyrirhugaða dagskrá hér án hæfis klukkan 10. Það var í samráði við þingflokksformenn. Formenn nefnda hefðu átt að vita það, það var sent á alla þingmenn þessi dagskrá í gærkvöldi þegar hún var ljós og sömuleiðis er gert ráð fyrir nefndadegi á morgun og þá ættu menn að geta tekið til umræðu og fengið aftur fjárlaganefnd á fund, Seðlabankann á fund fjárlaganefndar. Næstur tekur til máls fundarstjórn forseta.